Overskyet og et område med en del regn og byer passerer landet fra sydvest. Nogle steder vil regnen blive kraftigere med torden. Fra ved middagstid begynder opklaringen i sydvest med lidt eller nogen sol, men der kan fortsat komme byer fra 17 til 22 grader. Programmet Huxi og det gode gamle Folketing fortsætter nu. Huxi Bach har et panel af tidligere folketingsmedlemmer i studiet. Du kan få flere nyheder kl. 12.
Så er vi tilbage i det gode, gamle Folketing. Jeg hedder fortfarende Huxi Bach og er formand for det her lille ting, og jeg har stadigvæk besøg af Niels Alman Olsen, Peter Brixtofte og Hanne Reintoft. Og vi har taget hul på den sidste time, og der er en masse ting på min blog her, som jeg gerne vil tale med jer om, men der er en lille ting, jeg godt lige vil starte med, og det er, at jeg ved, jeg talte også med Britta Schall-Holberg om det, og de andre, Preben Wilhjelm og Christen Poulsgaard, som har været tidligere. Og de fortalte mig, som jeg godt vil indrømme, I faktisk også har fortalt mig tidligere, at der findes inde i Folketinget en lille balkon inde i Folketingssalen, sådan en lille, det er jo nærmest en VIP-lounge for tidligere medlemmer,
ja.
Hvor man kan komme ind. Har nogen af jer nogensinde været der?
Ikke her.
Man kan sidde og følge med.
Ja, jeg vil sige, jeg har været der mange gange, sådan i åndelig forstand. Jeg er meget, meget glad for at have den ret til at kunne komme i huset.
Ja.
Der gik, jeg tror, 12-15 år, så sagde jeg, at du kan få sådan et kort til at komme ind i huset. Kan man få et kort, sagde jeg så. Fordi der sker jo det, når du ryger ud. Så er det ikke lige det sted, du løber mest rundt bagefter.
Altså, det var nej, den og tid. Efterhånden kan man heller ikke bare få lov at valse ind.
Nej, men det kan du så godt, hvis du har sådan et kort. Det ja. Så jeg har fået sådan et kort, og det har Hofpladsen derhjemme. Og bare det, at jeg har mulighed for at gå derind, og en gang imellem, så har jeg også taget en kammerat med derind, og vi har lige gået lidt rundt og kigget, eller man havde en gæst fra udlandet. Altså, det er dejligt at komme derind, men jeg har endnu ikke... Jeg føler, det er fordi, jeg er meget, meget svært ved at opfatte mig selv som foranværende folketingsmand.
Så det, du er bange for, Niels, det er, at du vil sidde op på den der balkon og råbe ned.
I urnelogen derop, og så er jeg ligesom vi opfattet... Altså, jeg sad jo dengang, jeg var ung folketingsmand, og kiggede op til, hvad er det dog for nogle mystiske nogen, der sidder der, ikke? Og så de ældre kolleger sagde, det er forneværende medlemmer. Men jeg ved, der er mange tidligere kolleger, der går der ind i forhold til... altså, når der er åbning af Folketinget og sådan noget, det, ja. Jeg skal bestemt, når jeg har mulighed og tid, prøve det. Og så har vi jo en foranværende folketingsmedlemsforening. Det er der ikke ret mange, der ved. Og der er næsten lige så mange medlemmer, som der er medlemmer af Folketinget, ja. Så vidt jeg ved.
Den nævnte Britta Schall-Holberg også.
Ja.
Og der vil jeg så bare sige til dig, at der er der en muldvarp. Fordi Christen Poulsgaard er også medlem af den forening. Og han mener, at den skal nedlægges.
Okay, vi har en
muldvarp. Og arbejder til synligheden indefra for at få den nedlagt.
Jamen, det er så også, fordi han heller ikke opfatter sig som forhåndværende.
Det kan også være, det kan også være, det.
En lovlig.
Det kan også være, det.
Ja.
Men savner I det? Folketinget?
Nej, jeg nedlagde selv og kunne ikke
få dig
at være der.
Det er rigtigt.
Det er så let med
det. Nej, godt, så det
Du må huske, jeg er jo sådan et handlemenneske, så ud over al politisk modgang, så sidder glo i den sal, altså i timevis, altså. Jeg er jo, det er meget pres for en socialrådgiver. Jeg elsker jo ordne, ikke? Jeg skal jo ordne noget, altså. Så jeg keder mig meget.
Og der bliver simpelthen ikke ordnet noget der.
Nej.
Nej, altså, for mit vedkommende, så kan der være nogle ting, man kan savne. Mm. Specielt altså måske, at altså, det er mest, at jeg vil meget gerne være med til at præge debatten.
Og, ja.
Og fordi jeg har lyst til at lave nogle ting om. Ja. Altså, jeg er nødt til at virke. Men sådan generelt set har jeg kedet mig usædvanligt meget i forhold til. Hvis ikke man var på regeringsbænken, eller sammen med regeringsbænken, så var det altså kedsomligt bare at komme til det ene møde efter det andet, og I har så ingen indflydelse her. Ja. Og det er meget spild af tid, og man venter og venter og venter og venter og venter. Så på den måde er det ikke det mest interessante job. Det synes jeg ikke. Og det er jo også blevet mindre interessant i takt med, at Folketingets indflydelse er blevet så lille.
Mm. Men siger du dermed, det du sagde før, med, hvis ikke man er i regeringen eller på bænken, vil det sige, at det er kedeligt at være i opposition?
Dødssygt.
Man kan sidde til udvalgsmøderne, og man kan sidde og argumentere for sin sag, ikke? Og så kan man eventuelt også nogle gange overbevise modparten, og så går de lige op til forligspartiet og siger, jamen, det er jeg aftalt på forhånd. Sådan. Så har man så spildt hele eftermiddagen.
Det lyder ikke rart.
Det er kun sjovt at være med i politik, hvis man bestemmer.
Men sådan er det jo med mange ting.
Men det er sjovt. Huxi, der er mange, der stiller det spørgsmål, der savner du ikke politik? De spørger ikke, savner du politik? De spørger, savner du ikke politik, spørger de. Jeg skal lige forstå den, men det man... Og der vil jeg godt indrømme, at jeg savner arbejdspladsen. Jeg synes, det var et fantastisk dejligt sted at komme hver eneste dag i 17 år, og Og jeg savner sammen med nogle af de ansatte derinde, høj som lave. Jeg savner samspillet med journalisterne, med nogle af de kloge embedsmænd, man havde møder med. Det er ikke så meget partiapparaterne og alt det der.
Nej.
Gruppemøderne, fordi der var også altid en vis konkurrence kørende. Det synes jeg ikke, man savner. Jeg savner meget vælgerforeningerne hjemme i Nordjylland. Jeg savner de der ost- og rullepølsemøder, hvor man var ude, og så var der altså en redningsbåd, der skulle klares på i Strandby, og så var der en sag på Læsø. Og,
ja.
Altså, det der savner man, synes jeg, savner jeg i hvert fald meget. Og,
ja.
Men det var, fordi jeg synes, det var utrolig spændende at få lov at være med. Og startede jo i ungdomspolitik og alt det der, når man så får lov at spille på landsholdet, som det jo lidt er.
Ja.
Jamen, ja, så er det klart, så savner man det bagefter. Jeg har haft en fantastisk dejlig tid derinde, og så valgte jeg at forlade det politiske fuldstændig, og også mit gamle parti, og tog de slag, som jeg kunne tage ud fra mit lille hjørne.
Ja.
Men man skal også huske, at alt har en tid.
Ja.
Og det er vigtigt, og jeg plejer at sige, hvis man havde et godt liv, inden man blev folketingsmedlem, så får man også et godt liv bagefter. Og det er jo ikke sådan, fordi du kommer ind i kværnen som folketingsmand, og du i virkeligheden ikke var særlig færm til dine ting, inden at så bliver du, fordi du har været i Folketinget, et fantastisk dygtigt menneske. Det er ikke sikkert. Du kan stå tilbage igen, når du så ryger ud, og så har du alligevel de gamle problemer igen. Mm. Så, men det er et spændende sted at være.
Ja, ja.
Meget spændende.
Men så lad mig lige tage fat i noget, fordi det er et emne, vi stort set ikke har berørt, nemlig det, og det er faktisk i alle ugerne, det at være opposition. Der er jo mange, der siger, at Lars Løkke, han ligger i hængekøjen nu. Den der hængekøje har vi hørt meget om. Er det fordi han keder sig, eller er der altså, gået... Der er jo en vis taktik i den. Lige nu kan han jo læne sig tilbage, og mandaterne stryger op, og Helles stryger ned, og han behøver jo så til ikke røre en finger, fordi de skyder fødderne af sig selv.
Du skal jo kigge på din hverdag. Hvordan er hverdagen? Altså, hvis du møder op hver eneste dag for i og for sig bare at holde en tale en gang imellem, og så videre, og så går du hjem igen, som Hanne kan i hvert fald også have prøvet måske.
Ja, det
betydeligt mere end mig, fordi vi har været så heldige. Jeg har været så heldig, at vi har været i regeringen mange gange. Men så er det kedeligt. Og sidde og det hele aftalt, og bare der... Jeg har siddet i Folketingets skatteafgiftsudvalg i 20 år, og sidde der, og der kommer så 20 lovforslag, der skal gennemgås, og der er intet at pille ved. Det er umuligt at røre noget som helst andet, end bare at kritisere, at... Det synes jeg ikke er morsomt. Så vil jeg vil helst være et sted, hvor jeg kan se det, jeg har udrettet.
Ja.
Og der er det altså ikke sjovt bare at være mindretal. Det er det ikke.
Nej.
Så kan man sige, at man kan arbejde på at komme i regeringen igen. Men hverdagen er kedelig. Hverdagen er
kedelig. Men det er mere, nu talte vi om tidligere det her med, at man skal have nogle idealer og sådan noget. Man skal vel ikke sådan lulle sig selv ind i, at når man så kommer i opposition, så skal man sådan set bare sidde og vente på, at man måske ved et tilfælde
nærmest
kommer regeringen igen. Der skal man vel bruge tiden på.
Du har helt ret, men det er jo ikke, så er det ikke inde i Folketinget,
nej,
det sker.
Men
så er det en ved debatmøder.
Så er det, man skal ud til vælgerne.
Hvor man prøver at høre.
Men der er en lille smule forskel på, hvor vi kommer fra. Fordi Peter har prøvet at sidde i regeringen,
mm-hmm,
og har prøvet at være minister.
Mm.
Og kender, det er jo dit perspektiv. Hvor jeg var jo sådan almindelig kuglig, der så pludselig fik mig forvildet ind i partiledelsen på siden af Hans Engel, og da vi var i opposition, der havde vi da nok noget af det sjoveste tid, og der fik vi da virkelig brede landet, og vi fik da virkelig lavet forlig, og vi fik da virkelig... Så det er lidt smule, hvor kommer du fra? Altså, jeg opfatter vores oppositionstid, hvor vi kæmpede, og hvor der var lidt modspil og lidt modgang, som utrolig interessant. Hvorimod jeg opfattede, da vi var... 42 mandater i Folketinget, de konservative, det var jo alt, hvad andet var konservative, ikke? Det var de overhovedet, ikke? Men der kom jo alle mulige opportunister ind, og der kom alle mulige lykkerider og rygsvømmere, der synes det var pragtfuldt at blive folketingsmedlem, ikke sandt? For de konservative, det var dejligt, og uden at skulle gøre ret meget, der lod sig bære ind. Jamen, det var sgu da ikke særlig sjovt, synes jeg, hvis man var med til at... Altså, det var da ikke ligefrem, fordi man jublede af fryd, selvom vi sad i regeringen. Så det har noget at gøre med, ligesom, hvad position har du, og hvad er dit indfaldsvinkel?
Der må jeg så lige sige, jeg har jo aldrig prøvet at være anden i opposition. til samfundet og til Folketinget.
Men
så må man jo arbejde på en anden måde, og det tror jeg nu, der også Enhedslisten gør, eller det ved jeg. Altså, så man arbejder lige så meget ud af Folketinget. Altså, du har jo den talerstol også for at få snakket ud og få sagt noget, og så må man jo ud med budskabet ud og deltage i det folkelige liv, og så bruge den platform, Folketingets talerstol er, til at komme med de synspunkter ud fra befolkningen. Og det er jo for så vidt en vigtig opgave, altså. Mm. Det så er der som min opgave i hvert fald.
Mm-hmm. Alt det, jeg er 100% enig i. Men jeg har altså den opfattelse, at det man nu med alle de embedsmænd og spindoktorer, hele det apparat, som nu er sat i gang, at der har man gjort Folketinget til noget andet, end det, det burde være. I gamle dage var det sådan, at når man startede i oktober og sluttede 1. april, sådan var det, så var det fordi, at det var mange landmænd.
De skulle hjem.
Og de skulle hjem og så.
Inden 7.
Og så skulle de, så kom de ind i Folketinget, når de havde høstet. Det var altså mennesker, som havde deres arbejde i virke ude i samfundet, og så samledes de en del af året for at lave noget lovgivning. Og det, der er forkert i dag, det er, at mange folketingsmedlemmer lever af det, er fuldtidsbeskæftiget med det. De skulle have et job ved siden af. Noget, de laver ved siden af, så de kom ud fra et arbejde, så kan det være, at de har deltid eller noget andet, men de skulle lave noget, og så kom de en gang med ind i Folketinget med deres udgangspunkt, også fra deres arbejde, og så kunne de lave nogle love.
Det vil jeg meget gerne give dig ret i, for jeg kan huske, at den første periode, jeg sad i Folketinget, der havde jeg orlov fra mit job som ledende socialrådgiver på Glostrup, og blev rejset slagen over, hvor fremmedgjort det blev for virkeligheden. Så næste gang jeg blev valgt ind, så var jeg på Glostrup mandag og fredag eftermiddag og de der sommerferie måneder, og det var lidt anstrengende, men bedre.
Jamen, jeg er helt enig, og det er sådan, det skal være, at du skal, efter min mening, den bedste folketingspolitiker er en, der har et job ved siden af.
Absolut.
Det skal ikke være et fuldtidsarbejde. Og det er nu blevet gjort til stort byråkrati, hvor politikeren, den ægte person, som kommer fra et virke, enten det er som socialrådgiver, eller i et landbrug, eller i en håndværksvirksomhed, eller fra en fagforening, at de slipper båndene til deres arbejde, og så sidder de der og svæver frit. Det er også betydning den dag, at de måske taber et valg, og så skal ud igen. Der er det meget bedre, hvis de bevarer kontakten til et arbejde. Og så vil jeg lov til at sige, at hvis man fjerner alt muligt taktisk drillerier og arbejder med alle de der spindoktorer og alt muligt, så er det ikke et fuldtidsjob at være folketinget. Det vil jeg godt have lov til at sige.
Så kan man klare
det med halvtid. Jeg har været 20 år, og jeg har prøvet meget.
Ja, men du har ikke prøvet at sidde i en firemandsgruppe.
Kan vi indgå et kompromis? I sidste uge, Peter, der talte jeg med Hanne og Niels og Helle Dein, som var her, og jeg foreslog, måske lidt naivt, det giver jeg dig, Hanne, foreslog en form for praktik, at politikerne skal ud lige og snuse til verden en gang imellem. Men kan man lave en regel, der hedder, at man må ikke være fuldtidsansat. Altså, man skal have et eller andet arbejde ved siden af. Der bliver ikke rekrutteret fra sådan folk, der ikke laver andet.
Jeg synes ikke, man skal.
Selvfølgelig, hvis man er minister eller et eller andet, så skal man måske, så må man hellige sig det fuldtid, men almindelige MF'er.
Men du kan sige, du kan ikke lave en statsorganiseret regel, en statsautoriseret regel, men du kan lave et sæt spilleregler i din partiorganisation, at vi ønsker at få nogen ind, som har berøring med samfundet, er ude og har et job, og jeg er helt enig med Peter, det giver jo en helt anden fylde, at du kommer fra noget. Vi havde jo så mange i vores gruppe i gamle dage, de var sgu dobbeltpolitikere. Og de var jo så både, Peter, du var du også på et tidspunkt, ikke?
Tredommen.
Hvor du både var det ene og det andet og tredje sted, ikke? Men det er jo ikke ret meget, altså der vil jeg så sige, det er rart at komme ud for det rigtige. Altså udenfor, ikke også? Uden for partiapparat, uden for de snævrende bånd. Så du kommer ind med den der inspiration. Ikke noget forkert sagt om kommunalpolitikere, men når jeg synes,
men det er stadigvæk politikere.
Men det er stadigvæk politikere. Vi skal have nogen, der også kommer lidt ud fra, men der skal laves nogle ordninger. Jeg synes også, at erhvervslivet kunne tilbyde nogle ordninger til politikere, hvis I er altid velkommen til at komme i praktik. Men erhvervslivet er optaget af deres medlemskabskontingent til Dansk Industri, eller hvor de nu sidder, og de er da ligeglade, altså de sidder kun og kigger på deres egen bundlinje, hvilket jeg synes er forfærdeligt synd, at de ikke går ud og siger, nu tager vi lidt ansvar, tilbyder. Altså, man kunne godt lave noget, hvor det var attraktivt, skabe nogle mekanismer, som gjorde, at de folkevalgte havde lyst til at være lidt mere ud, og det var legitimt, ikke også?
Ja.
Uden at de bagefter blev beskyldt for at være lobbyist for det firma, det er jo næste, der sker, ikke sandt?
Ja.
De kan jo næsten ikke røre sig i dag, det skal man også huske. Ja.
Jeg vil bare have lov til at gøre mere på, det hver gang jeg har sagt det, så har jeg altid fået en masse vrøvl med mine kollegaer i Folketinget. Fordi jeg kom til at sige, at det var ikke et fuldtidsjob, og det bør det heller ikke være. Og så sagde jeg, hvordan kan du sidde og række ned på vores arbejde? Jeg går og fortæller hjemme i kredsen, at jeg har så travlt, så travlt, så travlt. Ikke? Men du hvad, der er måske 200 lov om året, eller lovforslag. En tredjedel, det er bare det stempling, det er alt, hvad der kommer fra EU. Det er bare et direktiv, der skal omsættes. Det tager 6 sekunder. Og så er de andre, der er det teknisk, nogle tekniske ting. Der er nogle ganske, ganske få lovforslag, som kræver meget stor politisk debat. Fordi at så meget har Folketinget ikke at skulle sige. Fordi man har afgivet udadtil, og det går jeg 100% ind for, at problemer skal løses på det niveau, hvor de skal løses. Og man havde et kommunalt selvstyre, som så tog sig af alle de nære ting. Og så var staten der, og så skulle de bare passe deres arbejde, og ikke blande sig i alt muligt, som de ikke skulle blande sig i. Og det er jo også derfor, der er 4 måneders ferie om sommeren. Det er derfor, der er kun i alt 100 mødedage om året højst. Og af de 100 mødedage, der er der måske... så er der masser af spildtid.
Der er ikke noget mandag, og der er ikke afstemning med onsdagen, og du har også tit fredag formiddag, og så videre.
Så jeg kan i hvert fald tillade mig at sige det, for jeg ved det gennem 20 år,
ja.
I mange forskellige perioder. Det er ikke et fuldtidsjob, og det skal aldrig være et fuldtidsjob. Der kan være nogle bestemte funktioner, gruppeformand, eller noget andet, hvor man siger, okay, der er vi nødt til at have en, som er der. Det
jeg må stadigvæk modsige dig lidt, fordi jeg er enig med dig, hvis man sidder i en folketingsgruppe med 40, så tror jeg enig med dig. Hvis man sidder 4 og skal dække ordførerskaberne på alle de love, der kommer, så har man altså nok at lave.
Ja, men der kan I vel også røde
også,
så.
Det forstår jeg også godt.
Hvis man kun er 4, så er der også en, der er nødt til at være gruppeformand og en formand, og så har man næsten dækket ind der, som med hvad Peter sagde.
Ja, det er rigtigt.
Det er lidt rigtigt, at hvis det er et stort parti, er der plads. Det skal der være.
Ja. Ja.
Det kan man så bare blive et stort parti.
Ja, det er
der synes jeg, vi skal hæfte os ved ordet, at det kan man bare blive. Det er tilsyneladende meget nemt.
Ja, det kan man
sagtens. Men det trøster mig. Fordi her synes jeg, nu begynder det at blive konkret. Det er et konkret råd her, vi kan sende videre til regeringen.
Og erhvervsorganisationen.
Jamen, det er jo godeste. Og til folk, der overvejer at gå ind. Til alle.
Ja, altså nu har de landbrug jo fået Søren Gade i praktik, kan man sige. Så det er jo den start.
Ja, men det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt.
Nej, men man skal have været med at have berøringsangst, hvad enten man er folkeskolelærer, og så er det skolespektøren og kommunen, eller at man er prokurist i et firma eller noget andet. Firmaerne og kommunen og alle arbejdspladser skal være parate til at tillade, at hvis du bliver valgt til Folketinget, at så får du nogle specielle ansættelsesvilkår der, hvor du er ansat. Ja. Ja. Hvor man tager hensyn til, at du også passer de folk til job. Og det, den parathed skal der være. Og der er der mange erhvervsvirksomheder, kan jeg sige, i forlængelse af, hvad Niels siger. Mange erhvervsvirksomheder, de har berøringsangst. De vil ikke tænke, så bliver det, hvis det er en socialdemokratisk regering, skal vi så have en konservativ siddende her hos os? Det er engang fis. Der skal være et samspil mellem virksomheds samfund, en forståelse for, at det der at blive valgt til, det kan også være til et byråd, eller borgmester, eller nogle andre ting, at man får lov til at bevare kontakten.
Men er det ikke også ligesom, altså fordi, jeg indrømmer blankt, jeg har ikke den store berøring med erhvervslivet på den måde, men jeg oplever mere, at folk ikke har lyst til at gå ind i politik på grund af det, de ser, hvad politik er. At man ligesom tænker, nej, det der cirkus, det skal jeg simpelthen ikke ind i.
Jamen, det er jo mediecirkuset. Det er jo fordi, det er jo netop også, erhvervsfolkene vokser jo også op i den samme samtid, som politikerne vokser op i med iPads og med det hele, og hvor de har en mangel på lyst til at kæmpe for sagerne, og skulle man da lige blive hængt ud i avisen, hvad siger naboen så? Altså, hvis ikke du vil forsvare dine synspunkter og gøre noget, der sætter en spore, jamen så må du... Så sker der jo ikke noget. Altså, du er nødt til at tage de der udfordringer. Det må erhvervsfolkene jo også gøre. Og så prøve at gå ind og engagere sig og tage slaget. Men de er meget, meget, meget fokuseret på lige præcis deres job. Hvor de i modsætning, en god ting i USA, det er trods alt, at der er en kontakt imellem erhvervsliv og så de politiske kredse, ikke?
Ja, det kan også være fagforeninger, ikke også? Det kan også være daginstitutioner, du har. Det er deltid på som pædagog, og så kan du passe dit folketingsjob. Det er jo ikke kun erhvervsfolk, vi skal have i...
Nej, jeg er da blevet helt fint behandlet af Københavns Amt. Jeg kunne gøre, som jeg vil. Jeg må gerne være på arbejde.
Og sådan skal det være.
Ja, hellere end gerne.
Og sådan skal det være, men sådan er det desværre ikke mange steder.
Nej, det kan du høre.
Men det afgørende for mig er stadigvæk, at at der er 179 valgt, så vi ser bort fra de fire fra Grønland, Færøerne, ja. Det har en speciel status. Der er 175, og der er arbejde til 30.
Så der vil jeg faktisk sige, nu havde vi jo besøg af Christian Poulsgaard den anden dag, han mente jo, at vi skulle ned på 50 medlemmer af Folketinget. Ja,
60 eller 30 i hvert fald. Men der er ikke arbejde til 175 mennesker, og det er derfor, de går og blander sig i alt muligt folk, ja, og blander sig i at gå ind og lave love om ransagning, og her, bare lige så ser en, der står og fejrer vejen ude foran dig, så skal man være ind og se, om det er en, der er ansat der, eller
om det er... Ja, der er bare en jaskeri.
Det er jo helt forfærdeligt.
Men,
det er, fordi
men det skal vel se ud,
de keder sig. Staten keder sig. Og for der er ikke nok. Tænk, alle de store beslutninger, vi beslutter jo ikke selv, om vi vil i krig. Det er noget, der er besluttet i NATO samarbejde med USA og så videre. Det er ikke os, der beslutter. Mm. Jeg ved godt, vi er sådan selvstændige, vi skal måske. Men mere selvstændige er vi heller ikke. Og EU, de store EU-ting, og alt det her, synes jeg, er fornuftigt. Det er der andre, der ikke synes, men, ja, men det er bare en virkelighed, at sådan er det. Men det vil også sige, at det har Folketinget ikke en pind med at gøre. Der er tonsvis af ting, og mange af vores skatteafgifter og alle mulige ting, er også blevet internationaliseret. Og nu kommer vores banklovgivning måske også til at blive internationaliseret. Og lige pludselig er det et helt andet sted, at man træffer beslutninger.
Mm. Men jeg synes bare, det er ulogisk, hvis man siger, nu afskaffer, eller nu fjerner vi... 120 folketingsmedlemmer, samtidig med, at apparaterne vokser, så bliver det jo endnu værre. Altså, jeg vil da hellere se 50 flere folketingsmedlemmer, og så endnu mere kontrol med apparaterne, og staten, og den nye teknologi, og alt, hvad der er, og banker. Så jeg vil da hellere have, at folketingsmedlemmer, i stedet for, at de tager en slapper, eller vi skærer ned, eller vi korter, eller hvad vi nu gør, at vi får dem til at spille en helt anden aktiv rolle, at vi investerer i det. Fordi det er befolkningens repræsentanter. Det gavner efter min opfattelse ikke noget, hvis befolkningsrepræsentanter bliver færre. Det gavner noget, hvis vi styrker deres mandat og den og de værktøjer, de har. Det er det, der er galt efter min opfattelse. Mm.
Ledegang er roden til alt ondt, siger man. Det er det også, når folkevalgte render rundt og ikke ved, hvad de skal lave. Og så roder og blander sig i alt muligt, som de ikke skal blande sig i. Vi skal skære fuldstændig ned på embedsværket i Folketinget. Væk med al den hjælp, væk med spindoktorer, væk med de store statsstøtter til partierne, væk med alt det der, og lad politikerne komme op og klare sig selv.
Jeg tror lige med statsstøtten, der kommer du til at skændes lidt med både Niels og han.
Ja, fordi ellers er det jo altså, hvem der nu får mest fra de store erhvervsliv og sådan noget. Det er en urimelig ordning. Der er statsstøtten et demokratisk ordning, det er den.
Jeg har aldrig nogensinde kunne se det begavet demokratisk i, at partierne skulle have penge fra AP Møller Mærsk eller fra Landbrugsrådet. Altså, der er jo fodres med tilskud fra morgen til aften, og så videre, og så videre, og så videre. Og så, videre. Det, så er det bedre at have. Meget bedre. Og jeg vil så sige, det morsomme var, det var rigtig typisk venstrepolitik i sin tid. De var skarpe modstandere. De tog høstet al kritikken. Partierne skal have flere penge. Det var jo et populært synspunkt. Og så kørte vi andre lovgivning igennem. Og så regnede vi selvfølgelig med, at Venstre sagde, vi behøver ikke de penge, vi siger nej tak. Men Venstre sagde, vi vil jo gerne have pengene, hvad er det? Så de tog lige pengene. De tog først det eneste, og så tog de alle goden, som vi andre havde kæmpet for bagefter.
Der er grund til, at Venstre er landets største parti, ikke?
Jo, det er jo blandt andet.
De er de klogeste.
Ej, jeg tror, der også måske er nogen, der ikke har klaret det så godt.
Så skal vi lige, vi skal sige farvel til Hanne Reintoft, som skal ud i samfundet.
Ja, tak fordi.
Tak fordi du kom, Hanne. Det var en fornøjelse. Men Niels og Peter bliver her.
Det gør vi.
Og jeg siger lige til lytterne, at hvis I lige er tunet ind, så befinder jeg på Radio 24/7. I lytter til sommer-specialprogrammet Det Gode Gamle Folketing. Og nu er der blevet skåret ned. Så nu er vi kun tre tilbage.
Det kan du sige. Det
til gengæld, mine herrer, så vil jeg lige tage et lille spring, for jeg skal spørge jer om noget. Og her kommer vi så til at snakke en lille smule om mediernes roller også i forhold til politikerne, og det har vi også berørt en lille smule. Men Niels, du har talt meget om det her med iPads og telefoner, og man skal være på hele tiden, og det kører hele tiden, og nyhederne opdateres hele tiden.
Ja.
Men politikerne er jo også, de bliver jo også, hvad skal man sige, opslugt af det her og ryger med, og vil gerne hele tiden. Jeg har bare taget et par eksempler på, at politikerne er, og jeg ved ikke, om de er fantastiske til det. Altså, vi taler Facebook og Twitter og alt sådan noget. Jeg har bare lige taget et par eksempler med. Manu Sareen skrev for ikke så lang tid siden... Godmorgen, solsort. Du synger godt nok højt og tidligt. Helt hvad vi skal med det, det ved jeg ikke. Og på samme måde med Facebook. Når Søren Pind kaster sig ud i alle mulige mærkelige debatter, mens han er minister og kalder professor Claus Hagen for en skændsel for juraen, og kommer op og skændes med alle mulige. er folketingspolitikerne dygtige nok til at bruge de her ting?
Prøv at høre, de bruger dem til selviscenesættelse og envejskommunikation. Der er jo ikke noget mere ufarligt at sidde foran skærmen, og så fyrer man et eller andet af i sin egen selviscenesættelse. Det kræver ingen mand eller kvinde. Det kræver en kvinde at tage en dialog og en debat med en, der har et andet synspunkt om at nå et mål fra A til Z. Det her, det drejer sig om i højere grad mere og mere og mere personen før sagen. Og når du har et samfund, hvor alt skal handle om personen, og alle skal iscenesætte sig og gøre sig til, og bruge de der forskellige medier og Facebook osv., jamen, jeg synes det, da jeg så Anders Fogh startede på det, han var en af de første, der startede på alle sine venner.
Og han løb med sine Facebook-venner
ja,
også.
Der og var hvad er det for noget plader at sige, at man har 160.000 venner, som hvis man hedder Ville Søvndal på Facebook? Det er jo en illusion, det er noget sludder, det er noget sladder.
Jeg tror ikke, han inviterer dem hjem i hvert fald.
Nej, men forstår du mere? Det er populisme. Jeg synes ikke, det hører nogen steder hjemme. Mød dog folk i øjenhøjde og tag en tovejsdialog med dem. Kom ud til dem, snak med dem. Det mener jeg, det giver bonus. Og så sørg for, at det bliver belyst, det du gør i dit daglige arbejde. Sørg for, at der er nogen, der interesserer sig for det. Og sørg for, at det også nogle gange ikke kun er konfliktstof, de skal interessere sig for.
Altså, du siger meget rigtigt. Men det, jeg bare vil pointere, det er, at der er en grund til, at der kommer mange personsager og personlighed. Altså, at personen træder frem. Det er mangel på politisk debat. Det er jo tomrum.
Ja.
Det er jo fordi, man ikke diskuterer noget væsentligt. Hvis man diskuterede noget væsentligt, altså, hvad skal vi med forsvaret efter jerntæppet? Altså, vi to går meget ind for forsvaret gjort gennem tid, men altså, der er altså sket noget. Jerntæppet er væk, og Rusland vil være medlem af NATO osv. Hvorfor skal vi bruge flere penge, end dengang vi havde truslen fra Øst? Den debat skal der tages. Man skal da have en debat om folkekirken, man skal have en debat om demokratiet, om kongehuset, man skal have en debat om også de fundamentale ting. Man skal da diskutere politik. Man skal da have, som sagt, om kommunalt selvstyre, der er ingen, der gider diskutere. Men også det, som Niels var inde på, om hele statens begynde, altså alle de regler, hvor staten kan begynde at komme ind i dit hjem med på alle mulige ledere og kanter og følge med i dit liv, og hvad du trækker på den ene konto og den anden konto, og hvad du gør. Overvågningssamfundet er jo helt forfærdeligt.
Det er lige før, vi har den eneste kontakt, man har med staten lige nu, det er, hvis man skal ned og stikke sin nabo og sige, at de er på, at de stjæler.
Ja, det er afsynligt. Når prøver at lægge mærke til det, det kan ikke være med at grine heltene i dag. Det svarer ligesom til heltene i for eksempel Østtysk TV. Det var, når man sendte hver lørdag aften dernede i DDR, så sendte man politiserier, ikke også? Og de der helte, statens lovmæssige rette, altså dem, der gennemførte lovgivning. Og i dag har du fantastiske propagandaudsendelser, hvor man følger Skats ansatte i arbejdet, ikke også? Og det er da helt klart, selvfølgelig, hvis jeg har Skats ledelse, hvis jeg den er vi der med på, ind, og så stiller vi op der til det hele, og har dem med rundt og dramatiserer det og gør det videre. Det er jo dejligt, fordi så bliver folk endnu mere skræmt og endnu mere uha. Men heltene i dag, det er apparatets folk. Det er kontrolløren i lufthavnen. Det er skatte. Det er politiet, der overvåger. Det er heltene i dag. Og den er jo helt hamrende gal, når det er det, der bliver, skal vi sige, fokus for befolkningen.
Det er Niels helt ret i. Men det er bare for at sige, det er jo et emne blandt andre. Der er mange politiske emner, der slet ikke bliver diskuteret ordentligt.
Det er blevet form i stedet for indhold.
Og derfor skulle det være, altså, det er ligegyldigt om det hedder rødt eller blåt eller sådan. Det er ligegyldigt. Det er jo indholdet, man skulle have politisk en
så
politisk
debat. Så substansen er væk?
Substansen er væk, og så er der kun personerne tilbage. Så er der kun personerne tilbage, og så drejer det sig om alle mulige ligegyldige personlige ting.
Men det er vel også fordi, så er vi tilbage til det, du snakkede om, Peter, at de keder sig.
De keder
sig. Og når de ikke har noget at lave, så melder de sig til Vild med Dans og Masser af Monopolet og det ene og det andet. Så
det er for at sikre genvalget, ikke
også? Jo, bestemt.
Det er jo populisme. Det er jo klart. De synes jo, det er skønt. Men det er jo ikke kæft med politik at gøre. Altså, du kan også godt sælge pølser, og så synes du selv rundt og sælge bagerbrød, men det er jo ikke noget med din pølseforretning at gøre. Altså, lad os nu lige komme ned på jorden. Folk er nødt til at være selvdisciplinerede. Og de rådgiver, der burde have sagt, nej, det deltager du altså ikke i, Christian Jensen. Det er kikset, og du bliver til grin. De rådgiver er der enten ikke, eller også er de komplet udulige.
Eller også er det de rådgiver, der siger, det skal du deltage i, Christian Jensen. Det vil være godt for dig, så ser folk dig.
Ja. Jeg
skal jo have paljetter på. Det er lige meget.
De er sådan uduelige. Må jeg også godt sige en anden ting? Ja. Nu har vi snakket meget om spindoktorer og så videre. Jeg er helt enig, jeg har intet at gøre i politik. Jeg hører så til dem, der er begejstrede for de politiske kommentatorer, fordi vi har brug for nogle mennesker, der gider at sætte os ned og motivanalysere for den almindelige befolkning. Mm, mm. Der er så mange, der skiller ud på Mogens og Christiansen og så videre. Jeg synes, det er fremragende TV, fordi der får du noget oplysning, du får lige opdatering, og du prøver efter at komme ind bagved. Hvad er det, motivet er til det? Er til det? Men de er jo opstået efter, at spindoktorerne er kommet ind for at kunne ændre sandheden, eller dreje sandheden. Så er der pludselig brug for de der kommentatorer, som skal prøve at forklare, hvad går det her i
hovedet på? Spindoktorerne er jo vel en konsekvens. Ja, eller kommentatorerne er en konsekvens af spindoktorerne.
Ja, det mener jeg faktisk, det er. Men de er på befolkningens side.
Men de er jo også spindoktorer selv.
De er dygtige. Men jeg siger ikke, at spindoktorerne ikke også er dygtige. Men jeg vil bare tillade mig at sige, at de er mere på befolkningen, på læsernes
side. Men spindoktorerne er vel dygtige til det, de er hyret til, nemlig at være presserådgiver og til ligesom at rådgive på en eller anden måde. Hvordan går jeg ud og spinder den her sag?
Husk lige en meget afgørende ting. Spindoktorerne er finansieret af staten og dine
præcis,
og mine skattepenge.
Det er præcis min
pointe. Og det synes jeg er uantageligt.
Og det er fordi, det er jo politikerne, der hyrer dem. De kommer jo ikke ind af sig selv og siger, nu er jeg ansat.
Skattemor betalt. Ja, ja. Må jeg så bare sige, i gamle dage, der var politikere, var der altså ikke nogen spindoktorer. Mm. Der var heller ikke politisk kommentatorer i slet slægtig omfang. Altså, det kan godt være, at der er nogle underholdende udtalelser osv. Men jeg synes, det har taget totalt overhånd. Hvis en politiker kommer og siger noget i 2 minutter, så kommer der Kvordrup bagefter og udlægger det i 10 minutter. Hvorfor sagde han det i 2 minutter? Altså, det er nærmest om, at hele den politiske debat er overtaget af spindoktorer på den ene side, og så de tidligere spindoktorer på den anden side. Og de sidder i deres egen lille verden, og så bliver det meget, meget taktik. Niels, det skal du være opmærksom på. Det bliver spillet, og hvorfor og hvordan. Ikke indholdet.
Substansen er jo heller ikke med, når spindoktorerne analyserer, hvorfor man har gjort, som man gjorde.
Hvorfor gør politikerne det og det og det?
Ja, lige præcis.
Men hvor meget tror du,
at
almindelige mennesker forstår skattereformen? Så den substansen af skattereformen, altså mere end når Mogens og Christiansen udlægger, hvorfor og Lars Løkke og Rive og hele det.
Derfor har avisen også sin berettigelse. Derfor er jeg glad for, at vi har stadigvæk Berlingske Tiden i Jyllandsposten og Politiken.
Lidt endnu,
ikke?
Og Ekstrabladet.
Nå jo, og de bliver ved med at være der. De skal nok komme op på vores lille iPad og sådan noget. Men jeg er da glad for, at vi har dem til at lave de der dybere ting. Men er nogen af jer her, der ser Mogens og Christiansen?
Ja, bestemt.
Jeg ser dem,
fordi vi kan ikke lade være. Så.
Ej, men jeg ved heller ikke, om vi er sådan helt...
Nej, men man må ikke se ukritisk, men jeg siger bare, der er et behov, og de er opstået i kulturen af det andet.
Vi har et stort samfundsmæssigt problem. Det er, nu bliver sagt, om nogen forstår skattereformen. Der er overhovedet ikke nogen, der forstår, hvordan skat beregnes i dag. Eller hvordan folkepension beregnes, tillægget. Jeg kan garantere jer for, at jeg har været inde og kigge, og jeg har i al ubeskedenhed været rimelig centrum af dansk skattepolitik i 40-45 år. Har jeg været inde i indercirklen. Jeg forstår overhovedet ikke, hvordan man regner skatten ud. Du kan heller ikke nogen at snakke med om det. Det er lavet sådan med tonsvis af forskellige procentsatser, tonsvis af forskellige fradrag og ditten, og afhængig af hvad og hvor. Det er så indviklet. Så du har gjort det så indviklet, at befolkningen på forhånd har opgivet at følge med en diskussion om skattereformen. Og derfor er der kun formen tilbage, om det er den, der er sammen med den, eller den er på ferie, eller den har 2 dage der. Indholdet. Man kan altid sige, om skatten skal være højere eller lavere.
Men hvad betyder det for dig? Det er det, der mangler jer.
Det er umuligt at forstå. Har du været inde på skat og finde ud af din selvangivelse, og finde ud af, hvordan det regnes ud? Det er jo umuligt. Og så fremmedgør du jo borgerne. Og det er jo også derfor, at kommunalreformen er en fiasko. Fordi du har ikke det der tæthed til et sted, hvor du kunne gå op og tale med en menneske. Nej. Og få en rådgivning, og nogen, der kunne forklare dig tingene. Du har givet op.
Men så hvis vi lige skal prøve at holde fast i det der med skat, og det er der ikke nogen, der forstår. Altså, der er jeg helt enig. Når jeg kigger på min selvangivelse, så bliver øjnene tunge. Det vil jeg godt indrømme. Men nu har vi jo så en skatteminister på 26-27 år. Tror I, han forstår det? Og er det nødvendigt, at skatteministeren forstår det, han sidder med? Eller er det fint nok, at han sidder som, hvad skal man sige, en holdningsrepræsentant, og så er der nogle embedsmænd, der forstår butikken?
Jamen, jeg tror, han forstår de forlig, han fremlægger. Det tror jeg da bestemt, han gør. Men det er da også tydeligt at mærke og se, at han er voldsomt styret af sit apparat. Altså, de yngre, helt unge ministre, de er voldsomt styret af apparatet. Men det er jo ikke det samme, som jeg siger, at vores skatteminister er en dårlig politiker, eller at det ikke er en kommende statsmand, vi ser der. Det ved jeg ikke, det kan jeg ikke sige. Men jeg tror, på spørgsmålet, der tror jeg, at jeg tror, han forstår det, men med en voldsom styring, fordi han har ikke den parlamentariske erfaring. Han ved ikke, hvad han er op imod. Han har ikke den dybdegående indsigt. Det kan han jo ikke have. Og vi sidder her med en tidligere skatteminister i huset, eller i studiet her, som selv meget flot siger, at ja, jeg forstår ikke, hvordan selvangivelsen skrues sammen. Så kan en helt ny ung, der ikke har noget... Han har også, men du kan sige, jeg tror godt, han forstår selve de forslag, han lægger frem, men den store dybde i det, tror jeg, han er svært.
Når de er gået ud og sagde efter forliget, at det var de lavslønne, som fik størst skalle, så det var dem, der gavnede, og nu er de til at lave beregning bagefter, så viser det er modsat. Så det er har jeg altså en tvivl om, så har jeg en tvivl om, om han har forstået, hvad det er, han har lavet. Det er i hvert fald ikke, det er ikke, nu er jeg ikke SF, og tværtimod, men det er i hvert fald ikke SF-politik. Det er slet ikke hans politik.
Det er der også mange SF'er, der mener.
Ja, og det må han jo selv om. De kunne bare lade være med at gå i regering, altså. Men hvis de vil gå i regering i en blot folketing, så må de være klar over, at de skal føre blå politik.
Men igen, du kan jo se, at de særlige rådgivere har givet dem nogle forkerte råd. De går ud og sælger tingene, som de... Men
jeg siger bare igen, altså, en ting er, at man har særlige rådgivere, spindoktorer og sådan noget, men man må vel... Jeg synes da godt, man kan forlange... at de politikere, der sidder derinde, og især når de bliver ministre og så videre, altså, de må vel være opgaven voksen og kunne sige fra, hvis det vil ikke sådan nogle, de vil ikke bare hånddukker. Det er jo ikke spindoktorerne, der bestemmer
Nej,
det
hele. Men nu, jeg kan godt give et eksempel med skatteministeren, hvor jeg er helt sikker på, at de særlige rådgiver har ikke været indover. Det er for eksempel, da hele balladen den starter, hvor man ser det hele brager løs. Der kan man se, der slipper spindoktorerne taget i ham, og der siger han, nu må jeg sagge mellem rundt i landet selv og snakke med folk. Ja. Der er de slet ikke med på vognen. Det, der tager han ud til partiforeningerne. Der ved han godt, nu brænder lokummet. Her kan jeg slet ikke bruge deres råd. Der må jeg selv fare selv rundt. Det kan man se.
Den her kan ikke spindes.
Den kan ikke spindes. Og det var sådan set jo godt rigtig gjort altså, i situationen. Ja. Ikke?
Det var bare for sent.
Ja, men du kan følge mig. Det får jeg
ikke set med hans øjne, så var ulykken sket.
Ja, ja.
Altså...
Ja, det var den.
Det var damage control.
Ja.
Men han lod ikke spindoktorerne fikse. Den klarede han selv.
Okay. Lad os forlade skat for et øjeblik. Kære lytter, du er på Radio 24/7. Det her program hedder Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Peter Brixtoft og Niels Alman Olsen, begge tidligere MF'ere. Jeg kunne tænke mig lige at tage et lille hop også, fordi en af de ting, jeg tænker over, når jeg prøver at følge med i det politiske spil, det er, at enten er det så langsigtede planer, man prøver at lægge, at det ingen mening giver. Så er det ude i sådan noget, ja, 2020, det er jo nærmest kortsigtet nu, men så er der sådan nogle planer for 2032 eller 2050, og der mener jeg, at man skal virkelig have pudset spokkuglen for at det giver nogen mening. Eller også, så har man så kortsigtede planer, at det er helt vanvittigt. Altså, så kan man kun se til næste valgperiode. Hvordan navigerer man i det der mærkelige... Altså, kræver det ikke også lidt... Nu har vi talt om idealisme, og vi har talt om format. Kræver det ikke noget at ligesom... savner man ikke lidt nogen, der stiller sig op og siger, nu prøver vi at lave noget ordentligt, som kan holde længe, men ikke altså vanvittigt langt, men heller ikke kun til i morgen?
Prøv at høre, lad mig tage et eksempel, som jeg selv har været med til at arbejde med, og brugt rigtig mange kræfter på. Det var at få sat nogle ordentlige miljøspilleregler op i det her land, så at vi fik stoppet for alt for meget svineri fra kommunerne, fra industri og fra landbrug osv. Og der fik vi jo lavet en vandmiljøplan, som jo så blev der lavet en 2 og nummer 3, men der fik man da lagt en plan, der så var ud over næste valgperiode, men ikke gik til 32, men alligevel også i 32. Altså, der er nogle ting, nogle spor, man lægger i landspolitik, som får glæde også imellem. Altså, der er masser af lovgivning, du laver, som jo også får en betydning, ikke bare lige op til næste valgperiode. Og så er der nogle andre ting, som du selv arbejder med, dine egne sager hjemme fra valgkredsen osv.
Men jeg tænker også mere ud som på den store bane, altså der var COP15, som jo endte i hat og briller. Som,
det må man sige.
Altså det var virkelig, og der burde man måske, og ja, og vi kan det. Det er ikke fordi, vi skal kun drille Lars Løkke, fordi man kan jo lige så godt nævne Rio Plus 20, som lige er overstået for nylig. Ja. Det blev jo også en fuldstændig udvandet og ligegyldig ting. Men burde vi ikke også roe af vores politikere, når de kommer hjem med ingenting? burde man ikke have råbt af Lars Løkke mere, end vi gjorde? Og burde, altså, fordi nu netop miljøet er jo... Det gavner jo os alle sammen.
Altså, det er jo til at forudse, at det ender galt i en verden, hvor dagsordenen er helt anderledes. Og dagsordenen i dag er, at der er nulvækst i den vestlige verden som helhed. Mm. Og den eneste vækst, der foregår, det er sådan set i Kina og Indien,
ja.
og nogle andre steder, Brasilien også, og nogle østeuropæiske altså, lande.
Det man kalder BRIC-landene.
Ja, BRIC-landene, ja. Ja. Og dagsordenen i den hele den vestlige verden, som bruger mest energi og alt det, det er at få jobs og undgå den voksende arbejdsløshed. Det er det største problem, Vesten står overfor. I Spanien er hver anden ung uden arbejde. Grækenland det samme. Italien på vej. I Danmark også på vej samme vej. Arbejdsløsheden bliver et kæmpe, kæmpe problem for de kommende generationer. At de kan simpelthen ikke få job. Og så i Danmark, så beskæftiger man sig med, at man fjerner efterlønnen, man lader folk blive længere på arbejdsmarkedet og gå senere på folkepension, at de unge skal se at flyve råbe nejene og komme ud af uddannelsessystemet så hurtigt som muligt. Og så, hvis man lægger alt det sammen, samtidig med, at der er masser, der kunne rationaliseres på kommunekontorerne, i banker osv., det er helt sammen, så får vi en kæmpe arbejdsløshed de kommende år. Kæmpe. Og det er dagsordenen, og det er der nogen, der kan se rundt omkring. Og det er det, som optager befolkningen i dag. Ikke dem, der er i arbejde, men mange af dem har nogen, som har problemer, eller deres børn har problemer. Og så er det da fuldstændig tinderen ligegyldigt set med deres øjne, og hvordan CO2-udslippet bliver om 30 år. Det kan man altså ikke få folk engageret i.
Men vi har en statsminister, der siger, at det her med arbejdsløsheden, det kommer jo til at vende. Altså grunden til, at vi skal have folk til at blive der længere og længere og længere,
det er det største sludder og vrøvl, der har sagt, og det desværre siges det er temmelig mange, og den 2020-plan, der er med arbejdsudbuddet, det gælder om at øge udbuddet af arbejdskraft, mens arbejdsløsheden vokser og vokser. Der er ingen mening i det, og det øger der den plan og de beregninger, jeg laver på forkert forudsætninger, det har Jyllandsposten afsløret. Der bliver ikke behov for øgning af arbejdsudbuddet. Vi har et samfund, som løber flot rundt økonomisk med valutaindtægter, som jeg har redegjort for tidligere. Og det vores største problem, det er at få vores velfærdssamfund til at fungere ordentligt. Og så skal vi, hvis der skal være nogle tilpasninger, så er det jo omkring løn og alt sådan noget, som folk, som ingen politiker tør tage fat på.
Men man kan jo stort set ikke tage fat på ret mange ting herhjemme, uden der bliver nærmest optrækt til revolution. Altså da regeringen kom og sagde, nu napper vi lige bededag. Jamen, den gik jo helt op i hat og briller. Fuldstændig. Og straks så kom Venstre og sagde, nu skal vi fjerne 1. maj. Og, altså, den gik helt op i hat og briller. Og jeg kan ikke lide med
det. Ja, det må man sige. Så skulle vi til at slås om, hvad vi skulle fjerne.
Ja, og hvad så med anden juledag? Den var der nok lige ved at kigge på os, og så videre, så videre. Nå, men det er mere for at sige, det var sådan karakteren af de ting, der kom.
Ja.
Men jeg kan ikke... jeg har jo i mit private arbejde meget med Indien at gøre, og jeg kan ikke glemme en dag, hvor han spurgte lidt om Indien. Så sidder han pludselig sådan... Min kollega fra Indien bliver helt fjern i blikket og siger, but Niels, who's paying all that vacation? Altså, ikke fordi jeg mener, man ikke skal have ferie, men,
nej.
Men det er klart, det er et interessant spørgsmål, at ude i BRIC-landet, der spørger man, hvem betaler du de der 6 ugers ferie? Repræsentant for alle vores velfærdsydelser, ikke også? Og det er jo sådan set det, der er temaet, at der er ikke den der produktion bagved. Og når vi så oven i købet kører en profil op, hvor vi ligesom er fjendske over for den der tredje verden, der kommer og virkelig kan samarbejde med os, så har vi da virkelig, virkelig problemet. Og jeg hører til dem, der mener, at vi har snork sovet i de sidste 10 år i forhold til BRIC-landene. Vi kunne få så meget ud af at samarbejde med både Kina og Indien. Nu kommer Kina. Ja. Det er jo imponerende.
Men lad os lige prøve at holde fast i de der helligdage, så, ja. Fordi det handler vel i bund og grund om, at vi har nogle politikere, som er bange for at tale vælgerne imod. Og så er vi tilbage til det her med, at politik er en vare, og vælgerne er kunder.
Ja, så kommer Dennis Christensen, en ansat fagforenings...
Fra FOA.
Formand for FOA,
ja.
Som lever af at være ansat i FOA. Og så siger han øf, fordi han vil da godt nok ikke lige have fjernet de der Kristi Himmelfartsdag, eller hvad det er, man går efter. Jamen, så falder det hele sammen.
Jo, men handler det ikke stadigvæk om, at det er nogle politikere, der ligesom skal lægge nogle planer og sige til vælgerne, jamen altså, nu skal der ske noget nødvendigt.
Jamen, prøv at høre, hvordan forestiller man sig, at der er nogen forståelse og noget rimelighed i, at når arbejdsløsheden vokser og vokser, og de unge ikke kan få jobs, ja, så går der altså ud på at øge arbejdsudbuddet, så der bliver flere arbejdsløse.
Nå, men det
har jo først nogen mening, hvis man skaber nogle betingelser, som gør, at der kan skabes flere arbejdspladser. Du er nødt til at skabe flere arbejdspladser, hvis du skal øge arbejdsudbuddet, fordi...
Jamen, vi er enige om, at det er en meget mærkværdig sætning, som Helle Thorning skal ud og forklare, men igen synes jeg, at den falder tilbage på Helle Thorning, fordi er det ikke hende, der... Altså, hun skal jo sige til nogen, den sætning, altså, jamen, der er tårnhøj arbejdsløshed, vi skal arbejde mere, den kan jeg ikke gå ud og sige, for det giver ikke rigtig nogen mening. Altså, der må hun jo ikke være bange helt, for at sige noget til
os. Jamen, det er jo ikke bare hende, det er jo i almindelighed selv, jeg har mødt nogle fagforeningsfolk i en anden udsendelse. Det er sådan generelt indbegrebet, opfattet, at i 2020, der mangler vi en hel masse mennesker til at arbejde og udføre opgaverne. Det er simpelthen noget sludder. Arbejdsløsheden er meget, meget større, end man er klar over. Og den bliver endnu større, hvis ikke vi tager fat på at lave samfund. Også med forskellige lønninger. Vi må nødt til at have... Hvis vi skal have en masse service udført, det kan være på en servicestation, at når man kommer ind, og der ikke kommer og vasker ruden. Det kan være på alle leder kanter, at der skal man have nogle jobs til nogle lavere lønninger, til forskellige ting, og hvis man skal have alle i arbejde. I øjeblikket afskaffer du service overalt. Føtex, der er ingen kassedamer. Der posthuset bliver nedlagt. Der er ingen S-togsforstander. Der er ikke nogen folk i S-togene. Du nedlægger service jobs overalt, samtidig med arbejdsløsheden vokser. Men og Peter, så siger man, der mangler arbejdskraft. Ja, den er helt gal. Ja, jeg er klar, den er helt gal.
Men Peter, kan du nævne en politiker, som vil ture stille sig op og sige, kære vælgere, der er nogle af jer, der skal ud og stå på en servicestation og vaske forruder for biler?
Men det skal jeg da til at komme i gang med at sige.
Jo, altså, kan du nævne en, der vil ture det?
Det ved jeg ikke, men det er jo sandheden, at vi er i gang med...
Der er nogle forskellige praktikantordninger, som jo lægger op til det, men det Peter siger er jo selvfølgelig noget rigtigt, men der er jo også masser af steder, hvor der mangler arbejdskraft i Danmark. Altså, der er jo på hele IT-siden, der kan jeg da se, der er vi da håbløst bagud, altså virkelig håbløst bagud. Vi mangler så mange folk på IT på ingeniørsiden, så der er nogle steder, hvor vi ikke har, fordi vi ikke har fulgt med i hele, kan vi sige, strukturen i arbejdsstyrken, fordi vi er fastfrosne, og vi er konserveret, ikke konservative, men konserveret. Så får du konformitet i et samfund, og så får du ikke den der dynamik, du skal have for at kunne snakke med dem. Heldigvis så har vi jo så Grønland og undergrunden, som Kinas præsident kommer og sætter gaflen i nu. Det skal nok skabe nogle kinesiske arbejdspladser, men det er mere for at sige, vi skal åbne os.
Ja, det har man da udtalt, og der regner man da med at få flået en del kineser til Grønland.
Ja, jamen altså, som jeg har opfattet de aftaler og de 18 milliarder, var det for tal, der smider i luften, så har jeg da set dem, der har regnet det igennem. Ja, der kom højst 200 arbejdspladser i Danmark, og resten, det var Kina.
Ja, det er investeringer i Kina, plus Kinas interesse i sjældne metaller og på Grønland, jo.
Nu er vi ved at bevæge os ud på et område, hvor jeg er lidt på udebane.
Men man kan sige, at Grønland hører med i kongeriget.
Ja, bestemt. Det er slet ikke noget med det. Mine herrer, vi har noget, der minder om 8 minutter tilbage af programmet. Og eftersom det er det sidste program i den her lille sommerrække, så synes jeg lige, vi skal slutte af med... jeg kunne godt tænke mig, at vi til sidst stikker et par gode råd ud. Men Peter, i sidste uge talte Niels og jeg om... Niels' tid i Folketinget, og hvad han sådan havde fået igennem af sejre. Sådan gode øjeblikke. Og for nu at, det kan jo være, det kan tjene til inspiration, hvis der er nogle nuværende MF'ere, der lytter. Hvis du sådan ser tilbage på din karriere i Folketinget, hvad står så som store bedrifter?
Ja, det er sådan noget, som ingen har opdaget. Men jeg fik faktisk lavet... lavet et forlig om skabelse af ejerboliger, hvor man først tilbød beboerne, lejerne er overtaget på andelsbasis, og hvis de sagde nej, så bliver det til ejerlejligheder. Så ud af den lov, som jeg i al beskedenhed fik lavet sammen med Socialdemokratiet og de radikale, og Poul Schlüter hægtede sig også på, så det blev en bred aftale, den skabte 200.000 ejerlejligheder. Og det er sådan et meget konkret resultat, fordi jeg går ind for, at så mange som muligt har mulighed for at eje deres egen bolig. Det synes jeg, der er mange fordele ved. Så det er sådan et resultat, som ingen er aldrig nogensinde rigtig er omtalt. Men det var jeg da meget godt tilfreds med.
Jeg har en lille ting, der er lidt i familie med den. Jeg fandt ud af, at hvis man havde et sommerhus, så kunne man ikke bo der hele året. Og det kan man selvfølgelig altid diskutere. Kommunerne, de kommer jo altid med deres koncert om, at uha, så skulle der hentes affald, og nu brugte undskyldninger. Folk vil servicere borgerne, de kan godt få deres skatter, men kunne ikke være i sit sommerhus. Det synes jeg, det kan da ikke være rigtigt. Så fik vi da indført en regel, at hvis de har haft sommerhus, jeg tror i 8 år, og de så var blevet pensionister, så kunne de blive der i deres sommerhus hele året. Så nu sidder der rundt omkring i Danmark tusindvis af folk og hygger sig i deres sommerhus, som man fik lov at hjælpe til den mulighed. Så det er sådan en lille god sejr, som jeg går og glæder mig over endnu. Og så glæder jeg mig også over masser af de miljølov, vi fik lavet i sin tid. Hele genanvendelseslovgivningen, alt det der med vores miljøhalløje, kommunerne. Kommunerne kunne stort set gamle dage kun filtrere cykler fra i deres rensningsanlæg. og det fik vi da bakket op. Altså det var på et tidspunkt kun landmænd, der svinede, ikke også? Ja, det gjorde de da også. Men hele det offentlige, det ville man slet ikke tale om dengang. Der var jeg med til at få sat fokus på, det offentlige har sikkert med også et ansvar, når det drejer sig om forurening.
Så det kan lade sig gøre at få nogle gode ting igennem ind i cirkuset. Men de herrer, nu har vi 5 minutter tilbage. Og der synes jeg, vi skal prøve. Vi har en regering siden, som er lidt på halen. De er på sommerferie nu. Der er masser af sport. Det kan være, at vælgerne ligesom tænker på noget andet. Så her skal vi måske lige bruge de sidste par minutter på bare lige at udstikke et par gode råd. But, altså, hvis vi skal give et til Ville Søvndal, et til Helle Thorning og et til Margrethe Vestager, hvad skulle det så være?
Ville Søvndal, han skal træde ud af regeringen så hurtigt som muligt og gå,
det er
i opposition,
konkret, må jeg sige.
Og gå i opposition og finde ud af, at han er kommet, hans parti er kommet på en forkert hylde. De er aldeles uegnet til at sidde i regering, og de specielt, når der er et blot kæmpe flertal. Så det må han må sige, det var dårligt kørt, Ville, ud af regeringen, og lad os komme i opposition. Socialdemokratiet, ja, de skal lave nogle kæmpe ministerrokader i hvert fald, og prøve at se, om der findes nogle rigtige politikere et eller andet sted i deres bagland, som kunne komme ind og markere. De har da nogle stykker, som er rimelig gode, og så i øvrigt synes jeg, at Henrik Sass Larsen skulle med ind i regeringen, og så man kunne få den historie sluttet på en værdig måde.
Og hvad med Vestager? Fordi hende har vi næsten ikke berørt.
Vestager, hun skal finde ud af,
hvad
hun vil. Hun
skal bare gøre, som hun gør nu. Det går jo meget fint for hende.
Ja, og gør det. Som sagt, jeg selv stemt på de radikale og anbefalet alle at gøre det. Jeg synes, at hun må også lige finde ud af, hvad er det nu, hun vil. Fordi hvis hun er medlem af sådan en regering, så nu er der jo ikke noget, at det er hende, der sidder som triumfator hele tiden. Altså, hun er jo nødt til, altså...
Hun skal
og hun
give dem
er
en
nødt
hånd
til
en gang imellem.
At lade de andre også få lov til at være der. Hvis hun nu træder dem helt ned, nu har S og SF til sammen omkring 20% af stemmerne i opinionslandet. Mm. De bliver trådt fuldstændig i bund, og alle siger, at Margrethe, hun bestemmer det hele. Det kan hun ikke blive ved med. Der må hun vælge at sige, enten så går jeg over til den anden side, og så får jeg, at jeg er en del af Blå Blok, hvor jeg egentlig hører til. Eller også så må hun finde ud af, at hun... er altså også nødt til at give sig i forhold til Socialdemokratiet.
Det er forfærdeligt vigtigt, at en regering sørger for at komme i pagt med sig selv. At regeringens stærke folk hjælper de svage i regeringen. At man driver hjælpsomhed. At man ikke er selvhævdende. At man giver ind. Og at man motiverer hinanden. Og det er jeg helt enig i. Der har de radikale et stort stykke arbejde i sommer at gøre for... kan du sige, massere regeringen til en større balance. I forhold til SF, der mener jeg, at de skal selvfølgelig blive, hvor de er. De skal slide og slæbe, som de gør. De skal forstå, at det er første gang, de er i regeringen, og træde ud nu, det vil være at give op. Jeg har stor tillid i sådan en parlamentarisk, når vi sidder til en parlamentarisk erfaring, den har Ville Søvndal, og det er der mange af hans folk, der også har, men så også nogle af de helt, helt unge, helt nye, vi har talt om, de hænger lidt med skuffen. Men jeg mener, at de skal simpelthen se at komme i pagt med sig selv. Socialdemokratiet, det er meget værre. De har en formand, som i hvert fald ikke er i pagt med sit parti og med befolkningen. Det er helt tydeligt. Og jeg tror, de får en meget urolig sommer. Og jeg tror, at hvis de skal løse tingene, og hvis de skal redde, det Socialdemokratiet skal redde sig, og den her regering skal overleve set med deres briller og deres mål, så er de nødt til at finde en helt anden stærk partileder. Og så... sige tak for indsatsen til Thorning, som jo kan gøre en kæmpe... Hun vil få et fremragende valg, ligesom Schlüter fik nede i EU, som tidligere statsminister. Der er ingen tvivl om, så vil danskerne sige tusind tak. Her er der 170.000 stemmer til dig, Helle. og så kan hun gøre en god fyldest dernede nu, da Dan Jørgensen forsvinder. Men jeg mener ikke, fordi man er
kan
tilfældig.
Kan han komme hjem og være redningskransen så?
Det tror jeg ikke, men han skal jo hjem nu og stikke fingeren i jorden på Fyn, ikke også? Ja. Og klare den der. Men det bliver spændende at følge i sommer.
Det bliver i den grad spændende. Det vil jeg sige.
Efter sommeren.
Præcis. Når vi vender tilbage omkring. Det er 1. oktober, ikke? 1. tirsdag i oktober.
Jo, ja, præcis. Ja,
noget i den dur.
Når der er høstet.
Præcis, lige præcis. Så når vi ser majtærskerne er ved at være færdige, så er vi klar. Mine herrer, tusind tak. Tak Peter Brikstof. Tak til Niels Hanman Olsen. Tak til alle foregående gæster, som har været en tur inden forbi det gode gamle Folketing. Dette gode gamle Folketing lukker nu. Vi har endnu kortere åbningstid end det rigtige. Men jeg vil da også bare lige sige, at mit navn er Huxi Bak, og jeg har haft en fornøjelig sommer her på Radio 24/7. Tusind tak, fordi jeg måtte lege med. Det kan være, vi høres ved en anden god gang. Og så bare til allersidst, så håber jeg også helt personligt, at nogle af de folkevalgte, 179, har lyttet med og kunne bruge lidt af det her til noget. Nu er der nyheder. Tak for i dag.